Hasta lo que estaba para aquí.
Góðan daginn, góðir Íslendingar. Mikið ég glöð að sjá ykkur öll hér í dag. Takk fyrir komuna. Núna má ég kynna fyrir ykkur næsti forseti Íslands, Guðna T.H. Jóhannesson.
Takk ykkur fyrir. Góðir Íslendingar, kæru vinir, ég heilsa ykkur og þakka sem nýkjörinn forseti Íslands. Ég met mikils það traust sem mér hefur verið sýnt, þann sóma sem ég núna nýt. Ábyrðar meira embætti er vandfundið hér á landi. Á mér hvílir sú skylda að reynast traustsins verður. Við kusum okkur nýjan þjóðhöfðingja í gær, kæru landsmenn. Í morgun vaknaði ég þó, sami maður og áður. Ég vil halda áfram að vera einn af ykkur. Sveinn Björnsson, fyrsti forseti Íslands, var kjörinn á Þingvöllum, hinum forna þingstað okkar, hinn 17. júní 1944, fyrir 72 ára, þegar Ísland varð lýðveldi. Sveinn kvaðst líta á starf sitt framar öllu sem þjónustu við heill og hag íslensku þjóðarinnar. Næstu forsetar Íslands, Ásgeir Ásgeirsson, Kristján Eldjárn, Vigdís Finnbogadóttir og Ólafur Ragnar Grímsson voru sama sinnis. Allir mótuðu þó embætti sitt eftir eigin höfði, innan þess ramma sem lög, venjur og tíðarandi leyfðu. Ég vil læra af sögunni um leið og ég lít bjartsýn fram á veg. Fylgja hinu góða fordæmi þeirra sem áður hafa gegnt embætti forseta Íslands. Ég trúi því og treysti að við viljum áfram búa í samfélagi mannúðar, réttlætis og jafnaðar. Við viljum líka búa í samfélagi framfara þar sem fólk fær tækifæri til að sýna hvað í því býr. Í fallegu landi sem við njótum og nýtum öllum til hagsbóta. Landinu skulum við líka skila til næstu kynslóða þannig að þær fái þess einnig notið. Með öðrum orðum, við byggjum saman bæ í sveit sem brosir móti sól. Ljúfu lífi landi vítt, mun ljá að veita skjól. Þarna sjáum við nýkjörinn forseti mannlegur. Nýkjörinn forseti gerir mistök. Og við lærum, höldum áfram. Margt hefur breyst á þeim rúmu 7 áratugum sem liðið hafa frá lýðveldisstofnun. Við búum hér enn, Íslendingar. Njótum enn betri lífskjara en gerðist á gekkum þáttaga. Leið er samfélag okkar orðið fjölbreyttara. Það er breyting til batnaðar. Í því felst frelsi. Þjóð með sjálfstraust óttast ekki breytingar. Fleiri siði, ólíkt fólk. Þjóðir geta vart búið sér verri örlög en þau að streitast á móti nýjungum. Við búum við ein mestu lífsgæði sem umgetur í heiminum vegna þess að við höfum notið góðs af samvinnu við önnur ríki og frumkvæði þeirra á ýmsum sviðum. Leið höfum við Íslendingar elst og dafnað vegna ættjarðar ástar, þeirrar djúpstæðu tilfinningar sem er svo dýrmætt í réttum mæli. En ástin á landi og þjóð má ekki verða svo mikil að búin sé til fölsk mynd af afrekum og kostum af forn og nýjum. Það væri háð en ekki lof. Í samfélagi á fleigi ferð inn í framtíðina verður kannski sífellt erfiðara að sameina okkur. Kannski forseta erfiðara en áður að vera sameiningar tákn þjóðarinnar. Áfram ætti viðleitnin þó að vera virðingar verð, að stefna að því að sameina frekar en sundra. Það verður mitt leiðarljós. En til þess að mér takist það, kæru vinir, kæru landar, verði ég að vera ég sjálfur. Ég verð að gera það sem ég vil og faðma heiminn. Ég fimmbarna fjölskyldufaðir. Ég hef ekki sóst eftir forystustarfi á samfélagsvettvangi fyrr en nú. En með ykkar hjálp heiti ég því að leggja mig allan fram í því mikla embætti sem ég tek senn við. Og bestu þakkir fyrir að koma hingað að heimili okkar Elísu og barnanna og vera með okkur á þessum hátíðardegi. Njóti dagsins, góðir Íslendingar, njóti framtíðarinnar og alls þess sem land okkar og samfélag veitir okkur. Ég þakka fyrir mig. Thank you.